unido todo este programa, toda esta teoría, que ten unha base real que se pode palpar, que é bastante que puramente racional, e até ten un pulo práctico que está aí. Como xurde todo o problema este de invención dunha lingua, dunha nova lingua, romance, pero non romance do latín, senón española, toda esta nova teoría lingüística?
Iso está relacionado, evidentemente, cos recellos que inspira a determinadas persoas a posibilidade de unha intensa relación con Portugal, a quen se mira como un país estranxeiro. Entón, resultaría que en Galiza, que desde o punto de vista político-administrativo forma parte do Estado español, estaría estreitamente ligada desde o punto de vista cultural, xa que a lingua é o principal factor de cultura, con un país estranxeiro.
Sí, sí, sí.
Mas esta maneira de considerar as cousas é evidentemente viciosa, é produto dunha deformación determinada por unha equivocada política tanto do Estado español como do Estado portugués durante varios séculos. En realidade, non pode ser definitiva unha situación que considera a Portugal e o resto da península como dous estados absolutamente incomunicados ou mutuamente estranxeiros. En realidade, hoxe, como vemos, xa se camiña cara unha estreita colaboración de todas as unidades políticas e administrativas da península, e ten que irse acentuando a sensación de que na Hispania romana Portugal e Castela eran unidades, carón de outras unidades, que non poden hoxe nas súas posicións modernas considerarse como países estranxeiros. Nunha palabra, hai que chegar á conclusión de que Portugal non é máis extraño a Castela que o pode ser Cataluña. En este sentido, teñen vixencia aqueles principios, aquelas aspiracións do galeguismo dos tempos do Partido Galeguista, segundo os quais hai que camiñar a fórmulas de colaboración política entre todas as entidades que constituíen a Península Ibérica.